fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Miarabatsika mianakavy a, miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana izao manohy ny katesizmo zany tsika ny amin'ity hoe fahasahina anentanana ny tanora ity. De nanomboantsika azo omaly ny fahasahin' Jesoa araka ny voalazan'ny soratra masina zany, de hoe i Jesoa de sa nanoharina andreo fahazarany mpanoradalàna sy ny farisianina. Isan'ny notsongaina natao anatin'ity soratra masina zay nitanisantsika maromaro ny ihany koa ny hoe ny fahasahin'ny Pierre. De andeha zay indray no resantsika androany mopera.
Miarabany madame Fredrina, de miaraba ihany koa ny mpiaino ny fandarany to amin'ny radio Don Bosco. Nilaza ny fahasahin'i Jesosy isika tamin'ny alalan'ny fanasitranana zay nataony anisan'ny santionany zany amin'ny asa-pamonjena, de nanahaka an'izany koa ny apôstôly a, de masindapiera ny resahany eto a androany. Nanana fahasahina izy a teo amin'io asa sy andraikitra nankin'i Jesosy tamin'iny. De raisintsika ny tranga anankiray amin'ireo fahasahin'ny Piera ireo a, izay nilazany hoe vonika anaraka anao tompoko na ho any hatramin'ny maizina aza na ho amin'ny fahafatesana aza. Ao Masindalioka toko faharoa amby roapolo a andininy fahatelo amby telopolo. Rehefa nitenany io Pera de tsy hoe niteniteny foana akory fa mariky ny fahatokisany an' Jesosy io ary mariky ny finoany zay nyraisiny sy efa niainany niaraka tamin'i Jesosy. Tena naneho marina ny fiainany izy a, nilazantsika maly zany moa hoe ny maizy antsika, ny maizy an' Jesosy no nojorony a teo anatrehy amin'ny farisianina, ny maizy antsika tokony hijorontsika eo amin'ny fiainana. Ary io masindapiera moa mpanaradi an' Jesosy a de vonina aneo ny maizy azy izy a eo amin'ny fiainany. Tena vonina tokoa izy a ny ho faty miaraka amin'i Jesosy, ary fantatsika moa amin'ny tantara fa tena tanteraka tokoa izany a tamin'ny fiainany masindapiera. Tena nanana fahasahina mihitsy i Piera ny iara-maty amin'i Jesosy. De ngamba toa de tonga ho atsaintsika ny hoe masindapiera nefa ny nandahan'i Jesosy e. De izay amin'ny toetra maha-olombelona no fomandra rehefa tojo ny fanontaniana teo amin'ny alohan'ny jalian'i Jesosy moa i Piera, de nisy tahotra ihany teo aminy ka nandaha akitsy rano a amin'i Jesosy izy. Tsy nijanona tamin'izay anefa izy fa avy hatrany a de nanenina ary niverina indray a tamin'ny fahatokisana an' Jesosy zay teo aloha. Nandalo ihany zany iny fotoana iny a, iny zany vokatr'ilay ozy tsia teo maha olombelona, mety misy fisedrana, mety misy fisalasalana, fa fisalasalana tsy nampijanona ny mpieraka niverenany tamin'izay mety efa fahasahiny teo aloha, fa vao mainka aza nanosika azy ho amin'ny tsaratsara kokoa indray a ka nahatanterahany an'io teny no lazainy hoe vonika anaraka anao tompoko na hatrany hatramin'ny maizina na hatramin'ny fahafatesana azy.
Tsapatsika amin'izay zany fa hoe betsaka ny zavatra mety mampiahy antsika amin'ny fiainana andavanandro a. Io zany tsy hoe ny ao an-tokantrano ihany fa na any amin'ny fiarahamonina na any amin'ny fiangonana de misy fahavononana sy fahasahina tsy maintsy aseho raha te hiroso amin'ny lalindalina kokoa. Santionany fotsiny natao masindapiera tamin'ny hoe finoana moa zany a ny hoe hiaraka amin'i Jesosy a, izay no anentana anantsika tanora ny hoe ny fananantsika finoana ihany koa de hahafatsika manana an'izay a fahasahina izay fahasahina ahafahantsika maneo ihany koa ny fitiavana ny zavatra izay tanjona tiantsika ho tratrarina. Adolo mifiarantsika androany a, misaotra mampiera Jean-Luc, misaotra nyropiana araka taminay a, dia manao ny mandra-pitafa sy mandra-piresaka ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.